7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campanie de arestări fără precedent la Chișinău sub bănuiala de corupție în sistemul medical. Guvernul spune că își va asuma răspunderea pentru legea bugetului. De ce scriu politicienii români cărți la pușcărie? Și un nou comentariu despre aniversarea protestelor din aprilie 2009 de la Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova spune că își va asuma responsabilitatea față de Parlament asupra proiectelor ce vizează bugetul și politica bugetar-fiscală pentru anul curent. 4 proiecte în acest sens figurează pe ordinea de zi suplimentare a ședinței de astăzi a executivului. Nu este prima oară când un guvern își asumă răspunderea asupra unor legi în fața Parlamentului. Guvernul Filat, de exemplu, a recurs la această procedură în august 2011. Centrul Național Anticorupție a reținut pentru 72 de ore 16 persoane, între care și pe fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi, într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice în sistemul medical. Detalii imediat în emisiune. Cu ocazia Zilei Mondiale a Romilor, care se celebrează astăzi, guvernul de la Chișinău a organizat o masă rotundă în care reprezentanții mai multor organizații de romi au vorbit despre problemele cu care se confruntă romii din Republica Moldova, între care discriminarea, lipsa unui loc de muncă și neșcolarizarea copiilor. Ei au cerut autorităților ca în structurile de stat să existe cel puțin un reprezentant al acestei etnii care să promoveze drepturile romilor, relatează IPN. Mai multe asociații de agricultori din Republica Moldova au anunțat că vor bloca șosele naționale timp de o oră la 15 aprilie, în semn de protest pentru că autoritățile nu s-ar implica în rezolvarea problemelor din acest domeniu. Vorbind astăzi la o conferință de presă, reprezentanții asociațiilor au amenințat că dacă nici după acțiunea din 15 aprilie agricultorii nu vor fi auziți, vor recurge la acțiuni și mai drastice, cum ar fi aducerea de utilaje pe străzile Chișinăului. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că participarea Atenei la proiectul de gaz numit Magistrala Turcească ar putea transforma Grecia într-un pivot al distribuției energiei în Europa. Vorbind la o conferință de presă la Moscova, împreună cu premierul grec Alexis Tsipras, Putin a spus că Rusia dorește să participe alături de Grecia la proiecte comune, de felul prelungirii magistralei turcești prin Balcani spre Grecia și posibil mai departe spre Italia. Liderul rus a mai spus că Tsipras nu a cerut ajutor financiar rusesc în timpul convorbirilor de la Moscova. Un ofițer de poliție alb din Statele Unite a fost acuzat de crimă după ce a împușcat mortal un bărbat de culoare în urma unui incident de circulație. O înregistrare video filmată de un trecător îl arată pe polițistul Michael Slager împușcându-l de câteva ori în spate pe Walter Scott în timp ce acesta fugea. Slager îl oprise pe Scott din cauza că automobilul în care se afla acesta avea un far spart. Incidentul, care a avut loc în North Charleston, statul Carolina de Sud, survine pe fondul tensiunilor și neîncrederii dintre poliția americană și comunitățile minoritare, după ce mai mulți bărbați de culoare neînarmați au fost împușcați în incidente diferite de polițiști. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. 15 dosare penale, 69 de percheziții, 16 reținuți, inclusiv fostul ministru al sănătății. Acesta este bilanțul unor raiduri fără precedent făcute de dimineață la Chișinău de procurorii anticorupție în urma semnalelor unor afaceri necurate cu echipamente cumpărate pentru spitale. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
O știre de pe o agenție anunța, citând serviciul de presă al CNA, că instituția nici nu ar avea suficient spațiu ca să-i țină sub arest pe toți responsabilii din domeniul sănătății care vor fi arestați și că a apelat la celulele poliției. În arest au ajuns o serie de șefi de spitale din capitale, cum ar fi directorul Centrului Național de Medicină de Urgență, directorul Institutului de Cardiologie, șeful Institutului Oncologic, directorul Centrului Republican de Diagnostică Medicală. medicale. La fel, printre cei reținuți e șeful Agenției Medicamentului și vicedirectorul Departamentului Instituției Penitenciare. Și mai mulți șefi de spitale raionale au fost audiați și reținuți de Poliția Anticorupție în aceeași investigație. Șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, a precizat în după amiaza zilei, într-un briefing de presă, că investigația a pornit în noiembrie de la următoarea bănuială.
După informația inițială, care a servit drept temei pentru începerea investigațiilor, era faptul că reprezentantul a două companii care sunt lideri la livrarea echipamentului medical pentru instituțiile medico-sanitare publice oferă mijloace bănești, suma cărora variază între 5 și 10% din suma licitației. Oferă aceste mijloace bănești persoanelor responsabile din cadrul Agenției Achiziții Publice, Agenției Medicamentului și Ministerului Sănătății pentru trucarea licitațiilor.
Reținut a fost și șeful companiei, ce se presupune că ar fi fost favorizată să câștige licitațiile. CNA afirmă că a descoperit un total de 20 de concursuri trucate în care s-au făcut achiziții în valoare de 200 de milioane de lei. Prejudiciul adus statului ar fi de aproape 3 milioane de lei și el ar rezulta din diferența dintre oferta câștigătoare și cele mai mici oferte prezente în concurs, dar respinse. Iată însă ce îi se incriminează fostului șef de la Sănătate, potrivit explicațiilor lui Zumbreanu.
Rolul ex-ministrului Sănătății, prin autoritatea sa de ex-ministru, dădea indicații privind facilitarea, urgentarea acestor achiziții care se desfășurau.
Această investigație a CNA nu este prima, vizându-l pe fostul ministru liberal-democrat Andrei Usatăi, dar este o premieră ca acesta să fi fost reținut. Un alt dosar pe numele său fusese pornit încă în perioada în care era ministru în cabinetul Filat, fiindu-i incriminată ipotecarea abuzivă a parterului instituției medicale pe care o condusese până și după mandatul de ministru, Spitalul Republican. Atunci, șeful său de partid, Vlad Filat, aflat în conflict cu democratul Vlad Plahotniuc, a invocat natura politică a cazului. Liberal-democrații nu au comentat însă arestul de astăzi. Va fi ex-ministrul Usatăi primul țap ispășitor pentru a mima combaterea corupției la nivel înalt? Sunt curios să aflu cine dintre miniștrii pediști va fi sacrificat pentru a simula echidistanța și obiectivitatea, a scris pe o rețea de socializare analistul Petru Bogatu, editorialist la Ziarul Național. Întâmplător sau nu, într-o ipotetică listă scursă în presă a demnităților pe care PLD de meși pe deli ar fi făgăduit comuniștilor pentru a forma o coaliție ascunsă, figurează șefia de la Agenția Medicamentului, instituție ce ia toate deciziile legate de prețurile de achiziție la medicamente și utilaje pentru nevoile instituțiilor publice de sănătate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul a anunțat că își asumă răspunderea pentru legea bugetului pe anul curent. O relatare pe această temă am primit de la Valentina Osu.
Executivul își asumă responsabilitatea față de Parlament asupra proiectelor ce vizează bugetul și politica bugetar-fiscală pentru acest an. Patru proiecte în acest sens s-au regăsit pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri. Documentele au fost înaintate de Ministerul Finanțelor. Socialiștii spun că dacă guvernul Gaburici și-a asumat responsabilitatea față de Parlament pe proiectele de legi ce preved politica fiscală și bugetul pentru anul în curs, ei vor cere demisia prin moțiune de cenzură. L-am întrebat pe deputatul socialist Ion Ceban care pot fi consecințele de pe urma asumării acestei responsabilități de către guvern.
Care au fost consecințele de pe urma asumării responsabilității guvernului Leancă a văzut? Deci câteva zeci de miliarde din Republica Moldova au dispărut și au plecat într-o destinație absolut neclară. Atunci nu am avut posibilitatea să înaintăm o moțiune de cenzură. Acum vom înainta cu certitudine, pentru că situația este exact comparabilă. Lucrurile sunt foarte prost dirijate. Nu există transparență. Ori bugetul public care trebuia aprobat încă la guvern și a adoptat în Parlament încă în sfârșitul anului trecut, iată că vine în aprilie și pe așa o cale care este absolut inacceptabilă.
Înaintați o moțiune de cenzură, dar nu aveți suficiente voturi ca să demiteți acest guvern.
Poate să se întâmple, cine știe. Ca să înțelegeți foarte clar, o altă situație decât să avem alegeri anticipate, ca să oprim tot acest haos din țară, aceste furturi, să-i tragem la răspundere pe cei care s-au făcut. Chișinăvesc nu există.
Și liberalii se arată indignați că aceste proiecte de legi nu au ajuns să fie discutate și aprobate în Parlament. Iată ce spune despre această practică din guvern unul dintre fruntașii liberalilor, deputatul Valeriu Munteanu.
Este o practică fără precedent în Republica Moldova. În ultimii 20 de ani, chiar și în Republica Moldova, nu s-a întâmplat acest lucru. Este o practică care eludează Parlamentul și ridică mare semn de întrebare și ține de constituționalitatea acestor proceduri în situația în care se face abuz și situația în care guvernul încearcă să substituie Parlamentul prin funcțiile pe care ne le-a conferit Constituția.
Ce are de ascuns guvernul că nu vine în Parlament cu aceste proiecte de legi?
Există mai multe prevederi în politica bugetar-fiscală care vine să vâre mâna în buzunarul cetățenilor și pentru a evita discuțiile și dezbaterile publice care trebuie să se realizeze la nivelul Parlamentului, guvernul trece direct la procedura de băgare a mâinii în buzunarul cetățeanului pentru a supleni acele goluri realizate de furtul de la cele trei bănci.
Modificările la legi vor intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial, fără a mai fi dezbătute de către deputați. Precizăm că nu este pentru prima dată când un guvern își asumă responsabilitatea asupra unor legi în fața Parlamentului. Pentru prima dată a recurs la acest gest guvernul filat în august 2011 și cabinetul de ministri condus de Iurie Leancă și-a asumat responsabilitatea în fața Parlamentului asupra mai multor legi. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Când riști să împrumuți chipul adversarului, este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Aniversarea celor 6 ani scurși de la Revoluția Tinerilor din 7 aprilie 2009 i-a găsit, ca niciodată în această perioadă, pe moldoveni convinși că idealurile protestatarilor anticomuniști de atunci au fost compromise. Dezamăgirea se împletește cu indignarea și revolta. De 7 aprilie 2015, guvernanții nici măcar nu au putut să-i prezinte pe cei doi mari vinovați, asupra cărora au fost pronunțate sentințe de judecată definitive, Gheorghe Papuc și Ion Perju. Ambii condamnați au fugit, au scăpat de pedeapsă, iar lumea bănuiește că există o complicitate, un sabotaj sau o crasă incompetență în rândul organelor de drept. Odată cu crearea coaliției așa zis minoritare, actuala putere, încet încet, spun unii, a preluat chipul adversarului său de odinioară, moravurile și apucăturile acestuia, și s-a acomodat cu noua înfățișare. De vreme ce comuniștii și Voronin în persoană nu au răspuns în justiție pentru crimele și abuzurile de la 7 aprilie 2009, ba chiar au ajuns să facă legea în coaliție, moștenirea acelui regim de tristă faimă s-a transferat și pe umerii partidelor pro-europene. Miliardul furat din bănci, ilegalitățile, corupția înfloritoare întăresc în popor ideea de metamorfoză nefastă a partidelor ajunse la putere după 30 noiembrie 2014. Mitingul de duminică 5 aprilie de la Chișinău, organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, la care au participat câteva mii de persoane și s-au strigat lozinci împotriva actualei puteri, marchează un moment de cotitură, o acutizare a stării de nemulțumire și indignare care se răspândește în societate. S-a trecut un anumit prag al răbdării și al jenei. Cum să protestezi împotriva alor noștri, a celor care au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Ei bine, pragul jenei a fost trecut, pentru că și guvernanții au depășit măsura și au uitat de angajamente, promisiuni, de valori și principii. Se spune că puterea e una dintre cele mai mari ispite și încercări ale omului, care îl poate sminti chiar și pe cel mai bun, dacă nu are o frână interioară. În acest moment, ideea de partid politic în Republica Moldova pare iremediabil compromisă. Partidele sunt privite ca niște grupuri de interese, care sunt gata să intre în tot felul de combinații pentru a-și păstra puterea, trecând peste ideologii și neglijând lecțiile istoriei recente. Pe acest fundal de disoluție politică, există riscul ca noile inițiative politice să reproducă același model nociv, după care orice partid, aburcat pe un val de speranțe și așteptări, eșuează inevitabil în aranjamente promiscui. E o temă de reflecție pentru cei ce doresc să câștige simpatia și încrederea electoratului, dezamăgit de prestația actualelor guvernanți. În același timp, există riscuri și pentru societatea civilă, care se manifestă deschis în stradă împotriva guvernării. La meetingul de duminică, organizat de platforma civică Demnitate și Adevăr, au putut fi observate și o seamă de personaje dubioase, colaboratori ai fostului regim Voronin, oameni care după 2009 s-au opus cursului de integrare europeană. Pe valul nemulțumirilor pot apărea și destui provocatori care să încerce să compromită acțiunile de protest prin acte violente, de care să profite opoziția prorusă, Dodon Usatăi, sau chiar să ofere omuleților verzi ai lui Putin prilejul unor diversiuni. Criza de credibilitate a partidelor politice moldovenești readuce în actualitate ideile unioniste. Ele au răsunat și la mitingul de duminică. Iar cel mai convingător agent al unirii este DNA-ul românesc, a cărui eficacitate este dorită și în stânga Prutului. E sigur că doar un dialog sincer și responsabil între clasa politică și societate poate aduce Moldova în albea unei evoluții firești, care să ne apropie de Europa civilizată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
19 și 15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, mania publicatului de cărți în politica românească și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi. Toate emisiunile le găsiți la europalibera.org. În România aproape nu trece zi în care să nu fie pus sub acuzare sau arestat un nou funcționar de rang înalt sau celebritate bănuită de corupție. Corespondenta noastră la București, Sabina Fatin, a spus că una din preocupările cele mai populare ale politicienilor români, inclusiv când ajung la pușcărie, este să scrie cărți.
La început, politicienii români au lansat moda doctoratelor și s-au înscris pe bandă rulantă la universități mai mult sau mai puțin serioase pentru a obține râvnitul titlu academic. Mulți și-au dorit apoi să ajungă profesori universitari și au început să predea. Era o modalitate de a se valida în ochii opiniei publice, de a substitui absența unei culturi politice solide cu surogate academice. Fostul judecător de la Curtea Constituțională, Tony Grebl, reținut într-un dosar de corupție, era lector la Universitatea din Târgu Jiu. Elena Udrea a predat și ea la Universitatea Privată Dimitrie Cantemir, după ce și-a început un doctorat în strategie, la care a renunțat ulterior în perioada scandalurilor de plagiat. Premierul Victor Ponta a ajuns conferențiar la Facultatea de Drept a Universității București aproape imediat după ce și-a susținut doctoratul, în perioada în care urca în cariera politică. În 2012, după ce a ajuns premier, presa a dovedit că își plagiase lucrarea de doctorat, care fusese deja publicată în volum. Și fostul ministru al educației, socialistul Ioan Manc, și-a plagiat doctoratul, iar potrivit informațiilor din presă, fostul ministru PSD de externe, Titus Corlățean, s-a autoplagiat pentru a-și multiplica lucrările necesare primirii unui post de conferențiar. Parlamentul României are și scriitori profesioniști, cum este senatoarea Gabriela Firea, membra Uniunii Scriitorilor, poetă premiată, ce-i drept mai degrabă datorită relațiilor ei politice decât talentului. Sau Varujan Vosganian, acuzat de fapte de corupție, dar pe care mirul cu care s-au uns și senatul l-au scăpat de începerea urmăririi penale. Cu sprijinul cunoscutului critic Nicolae Manolescu, șeful Uniunii Scriitorilor din România, Vosganian a ajuns pe lista de propuneri pentru premiul Nobel. Politicienii români scriu din motive diferite, unii pentru a dovedi că sunt parte al inteligenței, alții, ca fostul președinte Ion Iliescu, fiindcă au ceva de apărat, și anume faptul că a fost emanat al Revoluției din decembrie 89, nu produsul conspirațiilor moscovite. Sau ca Emil Constantinescu, al doilea președinte postcomunist, care s-a declarat învins de fosta securitate, dar care vrea să-și prezerve prin memorii locul în istoria întortocheată a tranziției românești. Actualul președinte, Klaus Iohannis, este autorul volumului Pas cu pas, devenit bestseller după ce a câștigat alegerile din noiembrie, deși cartea e scrisă școlărește ca o compunere mai lungă. Foarte atent cu propria imagine, Iohannis a anunțat că va lansa un nou volum intitulat Primul pas, cu gândul că va avea același succes. Actualul președinte nu pare să aibă ceva de spus sau de apărat prin aceste volume, care fac parte mai degrabă dintr-o strategie de relații publice. Prin contrast, Adrian Stase, profesor la Universitatea București înainte de a face închisoare pentru fapte de corupție, a început să fie prolific după ce i s-a deschis dosarul penal. fiindcă avocații l-au învățat că pedeapsa îi poate fi redusă dacă scrie și publică mai multe volume, ceea ce fostul premier a făcut cu succes. Această stratagemă a fost apoi folosită de Gigi Becali, fost deputat liberal, care a publicat înainte să fie eliberat condiționat două volume, Muntele Athos, Patria Ortodoxiei, și Becali și Steaua, ambele utile în decizia de a fi lăsat să plece acasă. Gheorghe Copos, fost ministru pentru mediul de afaceri, patron de hoteluri și lanțuri de cofetării, a fost la rândul lui eliberat pentru bună purtare la începutul săptămânii și fiindcă a publicat 5 lucrări științifice. Una dintre ele ar putea fi un plagiat, textul cu titlul Alianțe matrimoniale în politicile principiilor români din țara românească și Moldova în secolele 14-16, a apărut la editura Niculescu, este revendicat de un absolvent de istorie care susține că poartă același titlu cu lucrarea sa de master. Copos a cumpărat deja întregul tiraj, iar cele câteva exemplare care i-au scăpat se află doar la marile biblioteci centrale. Conducătorii penitenciarului spun că ei nu pot da avize științifice pentru ceea ce fac deținuții, dar în același timp cărțile lor intră în dosarul care poate duce la scurtarea detenției. Dincolo de utilitatea de a fi autor pentru politicienii români aflați la pușcărie sau de nevoia cărților pentru a avansa în cariera universitară, există printre demnitarii români necesitatea de a umple lipsa lor de substanță cu volume care să le certifice calități mai mult sau mai puțin vizibile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. În Ucraina este o mare harababură și înțeleg că e la fel în continuare. Pe vremea aceea, în 1991, vroiam să plec oriunde numai să scap de acolo. Înainte, guvernul acordase un mare sprijin artelor, apoi totul s-a transformat în debandadă. Mărturisea într-un interviu la începutul anilor 2000 Valentina Lișița, o pianistă ucraineană transformată în ultimul an într-unul din trolii postacii de nădejde ai propagandei anti-ucrainene a Kremlinului. O propagandistă cu ieșiri rasiste, uneori cu iz antisemit, aruncând în dreapta și în stânga acuzații de nazism atunci când în cale îi apare guvernul de la Kiev, specializată în mesaje pe Twitter, radicale însoțite de ilustrații și caricaturi și care, timp de mai bine de un an, s-a ascuns în spatele unui aparent nevinovat pseudonim, Nedo Ucrainca. Identificată și deconspirată recent, pianista stabilită în Statele Unite și-a văzut brusc anulate săptămâna aceasta concertele programate cu Orchestra Simfonică din Toronto, în urma protestelor, se pare, mari comunități ucrainene din Canada. Urmarea imediată a fost lansarea unei ample campanii pe internet împotriva Orchestrei Simfonice și a conducerii ei, acuzate ambele de nerespectarea dreptului la libertatea cuvântului și de cenzură artistică pe motive politice. În paralel cu declanșarea acestei campanii, într-un mesaj formulat cu un limbaj plângăcios și fariseic, postat și el pe Facebook și difuzat în lumea largă printr-un blog dedicat muzicii de Norman Lebrecht, un cunoscut critic britanic, mare amator de picanterii, Valentina Lișița se disculpa între ghilimele de orice vină, spunând că postările anti-ucrainene le-ar fi făcut în calitatea ei de ființă umană obișnuită, separată de muziciană, și care ar privi, citez, fără speranță țara copilăriei în curs de a cădea în abis. Copii mor sub bombe, bătrâne mor înfometate, oameni sunt arși de vii. Valentina Lișița nu explică niciun moment de ce s-a ascuns în spatele unui pseudonim, date fiind pretinsele ei convingeri intime democratice, spre deosebire de cele ale orchestrei din Toronto, care ar încerca să o, citez, asasineze ca muziciană. În schimb, pretinde că ar fi devenit, citez din nou, expertă în decriptajul informațiilor false publicate de mediile occidentale pentru a face să se creadă că una din părțile angajate în războiul civil este bună și albă ca zăpada, în timp ce cealaltă este constituită din suboameni care nu merită nicio milă, pagube colaterale. O temă recurentă, de altfel, în postările Valentinei Lișița, care scria, de exemplu, pe Twitter că, citez, în noua Ucraina europeană, lagărele vor da ființelor subumane condamnate la camerele de gazare, subînțelegându-se rușilor, ocazia de a-și imprima urma piciorului carbonizat. Pianista a fost acuzată de ucrainienii din Canada încă din decembrie trecut de promovarea unui discurs de ură anti-ucrainean. Dar până acum nimeni nu a stat să analizeze serios întreaga serie de teme atinse în postările incriminate pe urmele propagandei din vremea războiului rece. Dincolo de toată agitația stârnită de Valentina Lișița și ura ei pentru Ucraina, din care provine și unde și-a încheiat studiile la conservatorul din Kiev, înainte de a se stabili în Statele Unite, la Miami Beach, după câștigarea unui premiu pentru duo-ul format cu soțul ei, întrebarea care s-a profilat este dacă libertatea de expresie, inclusiv pentru ură, implică în absolut și libertatea artistică pe scenă, dacă boicotarea unui artist este sau nu condamnabilă. Criticul britanic Norman Lebrecht afirmă, printre puțini, că boicotul nu ar avea niciun sens și niciun efect și că Valentina Lișița este persecutată pe nedrept, prezența ei pe scenă nepunând între ghilimele în primejdie pe nimeni. Alții sunt de părere opus, amintind gesturi recente pe diverse scene ale lumii de interdicție apariției unor artiști la Bayreuth împotriva unui solist rus acuzat de simpatii neonaziste, în Australia împotriva unei soprane georgiene cu atitudini anti-homosexuale, în Germania la un festival de muzică poloneză împotriva dirijorului și el susținător al politicii președintelui Putin, Valery Gergiev, în Franța împotriva lui Dieudonné și așa mai departe. Iar în final, nimeni nu se întreabă de ce, brusc, pianista Valentina Lișița a devenit vedeta presei ruse de propagandă internațională, care o lăuda zilele trecute pentru cele 13.000 de mesaje Twitter în mai puțin de un an, ce ar fi urmărite de peste 9.000 de prieteni. 13.000 de mesaje ar însemna circa 40 de postări pe zi cu fotografii și ilustrații și ajung să te întreb dacă ele au fost într-adevăr postate de pianistă, când îi rămânea timp și pentru muzică.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, veți putea asculta miercurea viitoare. Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi de acum la europalibera.org, este Ciobănaș cu 300 de oi și 400 de capre.
În satul Brenza din Cahul, localitate situată în lunca Prutului, sunt 7 strâne de oi și capre. Oierietul este o ocupație veche pe aici. Unii au moștenit dragostea pentru ovine de la tații și buneii lor, alții, pur și simplu, și-au ales o meserie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă.
În ediție de joi, Ziarul de Gardă, citiți la rubrica dosar despre șefii întreprinderilor de stat cu cele mai mari salarii. Reporterii noștri și-au propus să contabilizeze afacerile ascunse și conexiunile lor cu întreprinderile conduse de acești administratori cu salarii de la stat. Din păcate, inclusiv pentru bugetul public, în ancheta noastră au încăput doar 3 funcționari. Materialul ne arată cum firmele de familie la acestor funcționari sunt folosite pe post de căpușă pentru a beneficia de banii publici. La rubrica exclusiv, cititorii noștri pot citi un material cu Vladimir Gros, noul ministru al Justiției. Oficialul a relatat reportul nostru despre reformele ce urmează a fi transpuse în viață în timpul cât va conduce acest minister. Totodată, ministrul ne confirmă faptul devenit, din păcate, o banalitate despre influența politică asupra sistemului justiciar. Tot în ziarul de mâine, la rubrica 3 din gardă, puteți face cunoștință cu un material ce relevă problemele persoanelor cu dizabilități vizuale, care zilnic ieșind din stradă își pun viața în pericol. Este vorba despre istoria unui tânăr din capitală care cataloghează Chișinăul nu ca pe un oraș european, ci ca pe o junglă în care slabăzătorii sunt pândiți de pericole mortale. Totodată, tânărul anunță despre necesitatea implementării urgente a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În rubrica reporter special avem un material despre pădure domnească, despre care, din cauza scandalului decesului lui Sorin Paciu, mulți au uitat că este o rezervație cu o istorie deosebită.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, ne-a mai rămas totuși timp să repetăm titlurile principale ale serii. Guvernul Republicii Moldova a spus că își va asuma responsabilitatea față de Parlament asupra proiectelor ce vizează bugetul și politica bugetar-fiscală pentru anul curent. 4 proiecte în acest sens figurează pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de astăzi prelungită a executivului. Centrul Național Anticorupție a reținut pentru 72 de ore 16 persoane, între care și fostul ministru al sănătății, Andrei Usati, într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice în sistemul medical. Mai multe asociații de agricultori moldoveni au anunțat că vor bloca șoselele naționale timp de o oră la 15 aprilie, în semn de protest față de neimplicarea autorităților în rezolvarea problemelor din acest domeniu. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.